Свобода гучыць у вашай хаце ў эфіры дом літаратара пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла. Што вас чакае ў сённяшнім выпуску? Выбары і беларускі вершы, тэма гутаркі з паэтам Анатолем Вярцінскім у рубрыцы «Сам насам з часам». Гостем кнігарні «Свабоды» будзе празаік Леанід Дайнека, аўтар гістарычнага рамана «Назаві сына Канстанцінам». А ў другой частцы перадачы, як звычайна, агляд вершаў на «Свабоду». Пачынаем наш выпуск. Падчас прамінулых прэзідэнцкіх выбараў упершыню палітычнай гісторыі Беларусі да выбаршчыкаў прамаўлялі не толькі кандыдаты на прэзідэнта. На агітацыйных сходах і мітынгах, на дзяржаўных радыё і тэлебачанні, з рэклямных улётак і плякатаў да людзей прамаўляла беларуская паэзія. Пра гэты феномен мы сёння гутарым з паэтам Анатолем Вярцінскім. Спадар Анатоль, яшчэ за некалькі дзён да выбараў і звязаных з імі сумнавядомых падзей вы сказалі пры сустрэчы, што ўзнікла задума напісаць ці то верш, ці то эсэ на тэму выбары і беларускі верш. Дык ці напісалі?
Не, на жаль, не напісаў. Толькі накідаў у блакноце некалькі слоў. Мне атрымалася па дзвюх прычынах. Па-першае, прыйшлі на памяць ўжо напісаныя колісь радкі з нагоды зноў-такі выбару, толькі тады выбару ў Верховны Савет 13-го склікання. Радкі ў форме зварота да выбарцаў. Голоса, права, вялікая справа. Волю сваю, праявіце яскрава, вы сёння вершыцелі, вы сёння суддзі, ідзіце на выбары, галасуйце, і так далей. Раніцай 30 лістапада, дата добра запомнілася, я слухаў выступ па радыё кандыдата ў прэзідэнты свайго калегу па паэтычным цэху Владзіміра Некляева. Перадвыбарчая заява кандыдата ў прэзідэнты завершалася, як вядома, вершам. Я прыйшоў, каб вы перамаглі. Мы ляжым снапамі на таках, нас малоціць кожны, хто ў руках, мае цэп, і так ва ўсе вякі.
Я слухаў гэтыя радкі Некляева, і мне падумалася, што ў іх нешта вельмі сугучнае з вобразна-стылёвым ладам слова пра паход Ігаравы. Памятаеце, на Нямізе галовы сцелюць снапамі, харалужнымі малоцяць цапамі, жыццё кладуць на таку злю цела.
Так, нават даслоўнае супадзенне. Снапы, ток, малацьба. Гэта, разумееш, я так мяркую, незалежна ад волі аўтара пераклічка часоў, своеасаблівай эстафета. Толькі цяпер на новым часам вітку верш выступаў у новай для яго якасці, у новай ролі, як частка палітычнай прамовы, частка перадвыбарчай праграмы прэтэндэнта на пасаду кіраўніка дзяржавы. Гэта ўражывала, наводзіла на роздум. На роздум пра лёс наша паэтычнае слова, наша беларуская верша. Яго беларускі верш здавалі ў рэкруты. Паўлюк Багрым, зайграй, зайграй, хлопча малы. Яго беларускі верш судзілі, высылалі ў Сібір, Алесь Гарун, прыйдзеш нам воля, світай чаканая. Яго беларускі верш садзілі пры царскай уладзе ў астрог, а пры бальшавіцкай ставілі да сценкі тварам з узнятымі ўгору рукамі, Якуб Колас, песні жальбы, паэмы «Новая земля» і «Сымон музыка». Яго беларускі верш выклікалі начамі на допад, даводзілі да спробы самагубства. Янка Купала, на сход, на ўсенародны, грозны, бурны сход ідзі, аграблены, закованы народ. Яго беларускі верш ўжо надракаваны і яшчэ толькі задуманы, яшчэ не зусім вынашаны ў сэрцах і розумах яго носьбіту, везіць на расстрэл у Курапаты. Яго ў рукапісным выглядзе палілі на вялізны вогнішч у гэтай самай сумнавядовай амерыканцы. Так, ён беларускі верш зведаў і амерыканку, і валадарку, і аршанскую перасылку, і этапы, і зону, і калючы дрот незлічоных гулагаўскіх турмаў і канцлагераў. Пераследуючы яго і ў нашы дні, у гэтай самай шчыльнай і працвітаючай Беларусі. Канфіскуюць яго дом, дом літаратара, дзе ён гучаў прылюдна, пазбаўляюць яго рэдакцыі, дзе яго віталі і прымалі да друку.
Я нават яшчэ дадам, што нават прадаўжаюць судзіць Янку Купалу. Вы, напэўна, чулі, што пры допыце магілёўскага апазыцыйнага актывіста Дзмітра Салаўёва па справе аб падзеях 19 снежня супрацоўнік КДБ стаў пытацца пра выяўлены ў яго кампутары верш «Купалы на сход», які вы згадаў. загадалі. Спецслужбовец палічыў верш за крамольны дакумент за доказ падрыхтоўкі да масавых беспарадкаў.
Той самы інкрымінуюць аўтару верша «Я прыйшоў, каб вы перамаглі». Аўтару 12 рэдмісці арганізаваных радкоў, з'яўлення якіх інакш, як значыла, шматпакутны беларускі верш узбунтаваўся. Рашыўся, так бы мовіць, узяць рэванш за ўсе свае пакуты, крыўды, паразы.
Ды вось не без пакарана, з драматычнымі наступствамі. Аўтара трымаюць пад вартай. Ён можа пісаць, але вершы свае выносіць на людзі не можа. Не мае права. Атрымліваецца, што яны разам з аўтарам пад арыштам.
Некляеву нават у кашмарным сне не бачылася, што ў ягонай кватэры замест певучых музу Даніола Натхніцеля будуць дзяжурыць круласутача пільны кадабісты, што хатні кут ператворыць у філіал амерыканкі. Інавацыя па-лукашэнкаўску.
Паэт Анатолій Вярцінскі быў госцем рубрыкі «Сам на сам з часам» у нашым доме літаратара. Мы разважалі на тэму «Выбары і беларускі верш». Мікрафоне Міхася Скобла, далей у нашай перадачы «Кнігарня свабоды». «Назаві сына Канстанцінам» – гэтак называецца новы гістарычны раман Леаніда Дайнекі, які выйшаў у выдавецтве «Літаратура і мастацтва». Адзін з герояў рамана – князь Канстанцін Астроўскі, герой бітвы пад Воршай, якая падрабязна апісана пісьменнікам, нашым сённяшнім госцем. Спадар Леанід, ваш раман чытаецца на адным дыханні, асабліва захапляюць батальныя сцэны, абарона Канстанцінам, Константинополя ад турак і бітва пад Воршай. Магу параўнаць іх хіба з апісаннем Барадзіно ў вайне і міры. Вы пішаце нават пра тое, што 8 верасня 1514 году на Крапівінскім полі сонца ўзышло ў 7 гадзінаў 4 хвіліны, а зайшло ў 18:56. Па якім календары вы гэта вылічылі?
Дзякую вам за параўнанне майго твора з творам вялікага Льва Толстога «Вайна і мір». Я, ў прынцыпе, і не меў на ўвазі такія. Параўнанне мяне клікала мая ідэя, моя мэта. Ну, а па якім календары? Ёсць так званы вечны календар, па якім усё можна вылічыць. Мяне таксама цікавіла такая от звышдакладнасць, каб от чытач паверыў рэальна, што менавіта ў той дзень так сонца зашло. Зашло, як я пішу, шмат для каго, зайшло назаўсёды. Але те людзі, што загінулі на Рачанскім полі, абараняючы нашу радзіму, вялікае княства літоўскае, загінулі не дарэмна. Калі б яны не загінулі тады, ў верасні 1514 года, невядома, што было б тут. Тут была б, ну, нейка Смаленска, губерня сённяшняй Расіі. Я хацеў паказаць канкрэтных людзей. Это не выдумка, не міф. Прыйшлі рэальныя людзі, взялі ў рукі зброю і спынілі агрэсара, які заўсёды хацеў захапіць нашу землю, хацеў, каб мы танцавалі толькі пад крамлёўскую дудку. Навогул я стараюся пісаць у такім, я б сказаў, у кінематаграфічным ключы, у галівудскім ключы. От для мяне, вот як Галівуд здымае гістарычны кінафільм, от «Спартак», «Клеапатра», я памятаю, як ішлі на біту «Гладыятары».
Вы гаварылі пра агрэсара з Крамля, і калі я чытаў «Назаві сына Канстанцінам», падумаў пра тое, што гадоў 20-30 таму гэты раман, ну, немагчыма было б надрукаваць, якраз за яго вось гэтай антымаскоўскай скіраванасці. «Масква і Арда – адна бяда. Калупні любога маскоўца і знойдзеш татарына». Гэта цытаты з вашага тэксту. А чаго вартае ваше цвярджанне, што шапка Манамаха зробленая з цюбіцейкі бухарскай работы? Як вам удалося выдаць такі твор у дзяржаўным выдавецтве?
Я нават сам здзіўляюся, гэта мне удалося. Пазваніла Раіса Барвікова, рэдактор часопісу «Маладосць». Прапанавала прынесці ім раман. Яны надрукавалі, і я нават сам дзівіўся, як яны маглі. Відаць, яны друкавалі тады, калі нейка было пагаршэнне стасункаў нашага Менска з Масквой. Я думаю, сёння ўжо, от пасля візіта Пуціна, яны яўна не надрукавалі мой твор, но ён удала так праскочыў. Яўна тут жа не рускі народ наш вораг. Пахар – это рускі селянін, Мікола Селянінович. Ти є великі державники шовіністи, завсьодні наші вороги, які хотіли усе прибрати до рук, усе, що вони лічили їхнім наслідям ще від Київської Русі. Це ж далеко не так. Ми відомо, що вони були московські правителі чорними рабами-данниками у монгольської орди. А наш народ у цей час жив у Європі, мав сувязь праз Польщу, праз Балтийське море, з Германії, з Ангельщини, з Франції і так далі.
Часом які-небудь герої, присутнічає усього на двох-трьох сторонках романа, але запам'ятається. Такі, наприклад, шляхтич з-под Шклова Парфен Синіця, віш і навушник, який запродався в Москві. Або скульптор Стеліос, який сидить днями і ночами у своїй майстерні і не зауважає, що Константинополь уже став Істамбулом. Закранута в романі і тема яничарства. Яничар Гасан Нечапай, в образ так само запам'янальний. Гасана у вашому романі «Успомніть радіму» примушають усього два родні слови. А білоруса до Білорусі що може вернути?
Білоруса до Білорусі може вернути та література, яку ми створюємо. Я член Союзу білоруських письменників, гнаруся гетим. І ось у гетим нашій суполці працює вельми шмат таких людей, той же Владимир Орлов, той же от Константин Тарасов, на жаль, недавно пішов життя. Ольга Іпатова, яка живе недзі у далекій Канаді, шмат пише. А у свій час, ну ясно, всі ми почалися з Короткевича, як з Гоголівської шинелі ми вийшли з Короткевичовської, що у його беретому. Ну я хочу сказати, що і до Короткевича не бідна була наша література білоруська на історичну тематику. Успомні імени Язеп Дила, Борис Мікуліч, Змитрок Бядулі за повістю Соловей, навіть такі маловідомі письменні, як Ілля Клаз. Я упевнений, що Білорусь єсть, була і буде, як писав Владимир Короткевич.
Ні одної чи події в романі мені нагадували події сучасні. Скажем, нападники у чорних масках ранять вашого героя на вулиці городу, зникають, і ніхто не ведає, хто вони. Ну, зусім, як у випадку з Владимиром Некляєвим. А вам часто бачаться такі паралелі між минувщиною і сучасністю?
Постоянно бачаться, тому що життя ж оттуль тече у нас сьогоднішній день. І тоді були нападники у чорних масках, і сьогодні вони є. Нічого не міняється, життя тече. А що тичеться Владимира Некляєва, так я йому свій час давав рекомендацію Союз білоруських письменників. Я і сьогодні душою за його світ льос і вжидаю, каб він вийшов з в'язниці і знову на ніві служення нашої білоруської літератури. Це величиня, перша величиня в нашій сучасній білоруській поезії.
Гостем книгарні «Свободи» був прозаїк, лауреат Державної премії Білорусі Леонід Дайнека. Ви слухаєте «Дом літератора», я Міхася Скобла з вами розвітваюся. У другій частці передачі вас чекає рубрика «Вірш на свободу» і її ведуча Валентина Аксак. А тепер коротко про основні події сьогоднішнього дня.
Ви на хвалях Радіо Свобода, з вами Олексій Знаткевич. Нагадаю основні теми нашої програми. Президент Франції Ніколя Саркозі заявив, що озброєні сили західних союзників почали у суботу військові операції у Лібії. Лідери